podcast fra NRK.
Fy flate, folkens. Altså, jeg vettskremt. Verden virker mer usikker enn noen gang. Naturkatastrofer, krig, pandemi og masteroppgaveplagiat dominerer nyhetene. Og det lett å tenke at kanskje man bør være I hvert fall litt forberedt på en krise. Derfor har jeg invitert en gjest hit I dag som jeg vil tenke kanskje den som aller best forberedt på en krisesituasjon I Norge, nemlig egenberedskapsekspert og prepper Fredrik Juhl. Velkommen hit, Fredrik.
Mange takk.
Eller Fred, som jeg kaller deg.
Ja, Fred.
Du jo kjent fra, blant annet fra Berserk, ja, altså med Alex Rosén og Jarle Andøy. Og jeg tenker, det ett menneske, for vi har jo en story, du og jeg.
Vi har en story.
Det et menneske som jeg tenker, jeg aller helst minst vil skal overleve en krise I landet her, så det nevemagneten Fredrik Juhl, ja. For du en jævla plagsom type.
Ja, eller men du var, kanskje.
Ja, du var. For det har seg sånn, Fred, at jeg var på turné med bandet jeg spiller, Turbo Negro. Du var på turné med ditt band, Burning Rubber, dette var I USA. Og så plutselig var dere med på turnéen vår som oppvarmingsband, ja. Uten at noen hadde invitert dere.
Nei.
Der var dere på plass.
Ja.
Og det var jo fascinerende til å begynne med, og så ble det bare mer og mer irriterende.
Ja.
Og dette her, nå, trigger warning, nå skal det komme, jeg vet jo hva som skjedde med Sofie Lise her, hun fikk jo sparke. Det for at hun drev ikke forebyggende arbeid, rus. På den tiden så var det jo veldig populært I vår krets med da, dette kokainstoffet, og da hadde vi det inn på backstage-rommet vårt på en klubb I Chicago, og det fikk du høre om.
Men det var ikke bare det.
Du kom inn og dundra på døra. Slipp meg. Og så var det sånn, veggen til backstage-rommet gikk ikke helt opp til taket, det var sånn litt sånn der mellomrom mellom taket og den der lettveggen. Og så etter hvert så hører vi noen sånn skrapelyder og sånn, så skjønner vi at det en stige som blir satt opp mot veggen, og så kommer da det trynet ditt, som ganske rødt I utgangspunktet. Du får akkurat skvisa trynet ditt mellom taket og den veggen, så det helt sånn mosa trynet sånn. Slik, gutta, da kan jeg få litt, Og dette til skrekke advarsel, sånn blir man av å drive med
det
greiene der.
Ja, tenk på det. Det bra vi har sluttet.
Det veldig bra på sluttet. Men det der jeg... Selsner!
Det kommer jo derfra. Ja, det kommer jo derfra. Jeg ler meg hjel hver gang du sier selsner.
Så det, men dette forebyggende, folkens. Det ikke noe sånn Sofie Lise TikTok-opplegg dette her. Dette to voksne herrer. Jeg mister ikke jobben her på NRK for å snakke om dette her. I hvert fall tror jeg, håper jeg.
Jeg tror ikke det.
Så dette her, altså, men sånn, du som sagt, kanskje den jeg vil aller minst skulle da overlevd en samfunnskollaps. Men altså, her vi. Fred, ja. Velkommen hit.
Mange takk. Det var en deilig intro da.
Det var fint. Ja. Hva prepping, fortell kort, hva det?
Ja, det jo en forkortelse for det engelske ordet preparation. Mm. Det det å forberede seg.
Mm.
Og det jo klart, det var den tiden der vi levde I, som var rock'n'roll, og vi tenkte egentlig, vi preppet opp egentlig på hva som skulle være backstage senere på kvelden. Det var den tiden, og så dro jeg ut med Berserk som du var inne på.
Mm.
Og det klart, når du skal inn I isen, inn I isødet, da du nødt til å forberede deg litt. Du tar ikke bare med deg flippers og Hawaii-skjorte da, for da går det gærent. Du tar med deg regnjakke også.
Mm.
Så da, og jeg var jo kokk ombord.
For da skal du til Arktis, eventuelt Antarktis.
Ja, og alle som har prøvd på det tidligere har deva, utenom Amundsen.
Mm.
Så da begynte jo min liksom sånn, ja, preppegreie da. Jeg begynte å se, begynte å se verdien av det. For da var det klart, da var det 5 mann som skulle ha mat. Vi visste ikke hvor lenge vi skulle ha borte, så vi... tok Amundsens modell, altså 3 år var han I isen. Da tenkte jeg også, ja, ok, 3 år da, til 5 voksne menn, da må du tenke deg om.
Ja, det ganske mye, for den båten ikke så svær.
Nei, og det ganske mye, men du må ha så mye næring, så mye kalorier for en voksen mann, 2500 I løpet av et døgn, for å jobbe hardt og holde på. Så var det greit, vi klarte den nordrestpassasjen. Men båten ble tatt I arrest I Cambridge Bay, og vi ble sendt hjem. Jeg ble arrestert og sendt hjem.
Var det nysilandske myndigheter?
Nei, det var kanadiske myndigheter som mente at jeg var Hells Angels, noe jeg ikke var.
Ja.
I hvert fall så kom jeg hjem, og du vet hva som skjer med sjømenn som I land.
De går på veggen.
Piker, vin og sang.
Ja, sånn ja.
Så jeg møtte jo en kvinne som begynte å få litt stor mage etter hvert, mens vi ventet på at båten skulle bli frigjort.
Mm.
Men så fikk jeg denne lille jenta da, Elektra, I armene mine.
Mhm.
Og da skjedde det noe med meg. Da skjønte jeg at, oi, det ikke bare deg det dreier seg om, nei. Det plutselig en annen. Og så, rett etter det, noen måneder etter det, så skulle jeg handle litt sånn morsmelkeerstatning og litt mat og sånt til familien. Og da var det transportstreik i Norge. Hyllene var tomme.
Da tenkte du, så sårbar er man.
Så sårbar er man, tenkte jeg da. Å fy faen. Mm. Og så begynte jeg, da kom nerden i meg, for jeg litt nerdet. Så jeg gikk inn i materien og begynte liksom, all right. Og tok meg kunnskapen fra Berserk, og bare, all right, jeg må sikre at familien min har det greit, uansett hva som skjer. Mm. Transportstreik, om strømmen går, om alt, og da begynte mitt prepp-eventyr, om du vil.
Det er den der narkohistorien jeg fortalte innleggsvis, det er en morsom historie, så vi har en felles historie, men det er noe med at det var ikke bare det var ikke for ingenting at jeg fortalte den, fordi at jeg føler at mange av de som jeg har kjent opp i en morgen, som har vært litt sånn på rus, en sånn kjallete, litt rusbelastet folk, de blir veldig konspirasjon. De detter ned i sånne konspirkaninhøl og paranoia og frykt. Det er liksom ikke måte på hva slags dommedagsscenarier som de greier å koke sammen, som jeg føler henger litt sammen med liksom det psykoaktive stoffene man har fått i seg, da. Eller fortsetter å få i seg.
Ja, helt enig.
Kjenner du deg igjen i noe av det?
Nei, ikke personlig, men jeg skjønner hva du sier, og har jo vært i kontakt med mange som er der.
Du har sett det samme.
Ja, sett det samme. Og da er vi over i doomsday prepper-land.
Ja.
Ikke sant? Alien invasion, og bare hele pakka der. Jeg snakker om altså ekstremvær, transportstreik.
Du snakker ikke om zombie-apokalypsen?
Nei, jeg er ikke der, ikke sant? Og jeg har ikke bunkers, og jeg er ikke doomsday prepper, jeg kaller det realist. Og det må da være...
Du er Monday, Thursday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday prepper.
Ja, vi er der. Men igjen, når du virkelig begynte... For da, jeg kjøpte bare det lagret, og dro til Sverige og bare shoppet for 10 000 spenn.
Hva slags lager da?
Nei, altså mitt nødlager da, til familien som jeg snakket om, som jeg skaffet meg etter transportstreiken.
Hva bestod den av?
Nei, det var jo bleier, tørrmat, samme som jeg hadde på Berserk egentlig. Akkurat det samme greiene, bare plutselig morsmelkeerstatning og bleier og litt sånn babyglass og sånn i tillegg. Og litt first aid kits og litt sånn. Men så kom jo...
Ikke bare voksenbleiene til Alex, jeg.
Ikke bare de, også litt brennvin av det. Fint å rense sår med. Men... Så kom jo brosjyren fra DSB i 2018. Du er Norges beredskap.
Som er altså direktoratet for...
Samfunnssikkerhet og beredskap.
Mm.
Og det er klart, dette er folk som jobber med rikets sikkerhet. Det er en grunn til at de sender ut den sånne til alle norske
utfordringer. Og hva er den grunnen?
Grunnen er jo for at både geopolitisk er jo ganske funky om dagen, hyper ekstremvær, altså at det er farer som truer mer enn det har gjort før, og derfor de sier at du er Norges beredskap, er for at vi må hjelpe de som trenger å hjelpes først, så folk som kan gå...
Ja, for det er motto dem selv, det er det de hamrer inn i oss, at du selv er Norges beredskap.
Hvis det blir, si det blir bare strømstans da, i Oslo, midtvinter 20 minus, da blir det jævlig mye folk som blir sultne samtidig, og hva skjer med folk som er sultne? De blir irrasjonelle. Og da blir det kaos, og da blir det vold, og det blir til helvete går fort, og vi har et eksempel fra London i 2003, som jeg bruker ganske ofte. Der var det noe gærent med en reaktor eller et eller annet, en transformator, som begynte å brenne, så en bydel i London, blackout, det kalles blackout, London blackout 2003, tror jeg det blir kalt. Det var en bydel i London som var tom for strøm, eller var ikke strøm der på 3 dager. På dag nummer 2 så begynte folk å knuse vinduer, voldta naboen, da var det unntakstillstand på dag 2.
Ja, så liksom sivilisasjonens tynne ferniss slites fort bort når det er bare, det skal ikke så mye til.
Det skal veldig lite til.
Og det er veldig
til.
Mange sånne akilleshæler i liksom i infrastruktur som kan... Altså det er mange sånne små tuer som kan velte svære ved lass.
Ja, og vi har blitt veldig konforme, for etter krigen har det jo gått en vei. Bare vekst. Alt vi driver med er strøm og internett. Hva skjer da? For det første så har vi jo ikke kunnskap lenger hvis Google blir borte. Det er bare en ting, men alt går på strøm.
Ja.
Så vi er veldig sårbare, så er det det handler om.
Det er ting som er mer seriøst enn Google, at TikTok blir borte liksom. Det er vel at den store TikTok-blackouten. Men det er jo at også at energi og vann og alt dette her er jo også da styrt av elektronisk, kan vi si.
Og så sier de jo at nei, men det går fint i Oslo, jeg snakket med en sånn beredskapsfyr, det går fint i Oslo, for vi har sentralfyranlegget oppe på Mortensrud. Så, ja, men det er fint. Så
som en nødgenerator?
Ja. Nei, 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 så de forbrenner jo søppel, og så sender de varme ut i de nye boligene. Oh, ja, okay, ja. Så det er varmt. Ja, vi trenger ikke strøm, for vi har jo det. Så, altså, den går ikke på strøm, og da blir den helt hvit i trøm. Bare, å faen. Ikke sant? Så vi er der.
Mm-hmm.
Men de har nok sikkert noen generatorer, som du sier, og sånn da. Mm. Men de har butikker også, men det er for 3 dager. Hva om det skjer?
Så er det noe med at du, det er jo, som du sier, det er en sånn mørk, ikke sosial greie bak her, det er at naboen som du har bodd ved siden av på Løkka i 15 år, som er kjempehyggelig, altså når han blir sulten, så er det ikke sikkert at han er så hyggelig lenger, sånn etter dag, da, inn i dag 3.
Nei, og unga skriker på 3. dagen. Han, ja. Han, jeg kan garantere at han ikke er noe hyggelig, for Nei. Vi er mennesker, altså dyr, vi skal overleve, det er det vi skal, vi driter i naboen.
Hva tenker du, altså hva tenker du er det mest realistiske som kan skje? Hvilken tue er det som kommer til å velte Lasse AS Norge? Sånn mest realistisk sett.
Jeg vet ikke helt velte Lasse, men jeg tenker at det som er mest, altså, mest utsatt er strømmen. Mm. Og ekstremvær som forårsaker at strømmen kan bli borte. Men igjen, også i tiden vi lever i nå, så er det rett og slett terror.
Mm.
Og de jeg snakker med, jeg snakker med folk som driver med dette hver dag, og,
terror?
Og, ja, som driver med terror, ja. Nei, men som...
som en beredskap?
Ja, beredskap, og sikre landet vårt, og de sier jo at det er en James Bond-film, vi avverger jo cyberattacks hver dag, hver eneste dag, som det er troll
farms. Da tenker jeg at det går først og fremst på strøm og...
strøm og internett og de greiene der, men så er vi også, vi ser jo, det bare snødde litt rann her for et par måneder siden, så var det tomt i butikkerne, og snødde litt rann. Oi, og det kom snø på vinteren i Norge, gitt.
Hvite terroren, som de kaller snø på Østlandet.
Ja, hvite terroren. Ja, men ikke sant, det er så det, altså,
det er sånn som vi alltid lo av før, når det var en centimeter snø på Heathrow, så ja. Å, nå er de fremme med brøyta, ja. Nå står det helt stille og sånn. Men så har det blitt litt sånn i Norge.
Det har blitt sånn i Norge også. Det er jo helt vanvittig. Og da kan du tenke deg selv da, hvor sårbare vi er. Så det eneste jeg sier, jeg bare sier det samme som DSB, bare vær så snill og ha litt ekstra, for da blir det ikke så masete i de første dagene i hvert fall, så kan vi summe oss litt, og så blir jo ting normalt igjen, så blir det greit. Men det er akkurat i den, hvis alle blir sultne samtidig og desperate, da, ja, da går det til helvete. Da blir riots on the streets, ferdig snakket, ikke noe å diskutere.
Det er også en annen sånn underfortelling her, som jeg også ser går igjen blant folk jeg møter i USA, som skal forberede seg på borgerkrig, altså, og kollaps og alt det jævlig som skal skje, så er det veldig sånn, ikke være inne i byen når det skjer.
Nei.
Og det tenker jeg, der er det noe sånn litt ideologiske greier, det handler om litt sånn white supremacists også, som ikke vil være sikkert i nærheten av brune folk og så videre. Ja. Men hva er det, du har jo selv flyttet på bygda, hvor, du vil ikke være inne i byen når
Nei,
det smeller.
Nei, jeg vil ikke det. Jeg er her på gjesteopptreden. Nei, det er flere aspekter med det, men det er jo først og fremst, det var etter jeg fikk barn, jeg vil ikke at ungene mine skal vokse opp i Oslo. Mm. Jeg har vokst opp i Oslo og
så hvordan det gikk
nå, men nå har du heldigvis gått bra, men det var faen ikke gitt.
Nei.
Ikke sant? Og så har du min kjærlighet for seiling. Jeg er drittlei å seile opp og ned Oslofjorden. Det er alltid motvind, uansett hvilken vei du, ja, det er det. Så du må krysse. Så i Lillesand kan jeg bare sette seil, så kan jeg velge hvor jeg skal dra inn i verden. Og så har jeg skaven rett oppi. Der får jeg gitt verdiene til ungene mine.
Oppi heiene,
oppå heia, som vi sier. Men det er klart, så det er de 3 tingene der. Men det er også det at jeg vil ikke være i Oslo når det smeller. Og jeg kjente på gikta, om du vil. Når vi flyttet ned 2 måneder før korona. Dette er ikke kødd, da sto jeg på jobb i Oslo. Flyalarmen gikk, var sånn test. Og så fikk jeg en sånn uggen følelse, jeg tenkte, faen, hvis jeg er midt oppi her, og det skjer noe terror, for eksempel, eller et eller annet sånt, er ikke hypp å være her.
Nei.
Så dro jeg til kjæringen og sa, nå flytter vi. Og hun var ikke helt enig med en gang, men ble enig, og så flyttet vi. 2 måneder etterpå, så var Norge nedstengt.
Du hadde en sånn der forutanelse.
Ja. Og det kan jo ha vært drøgsen som har fått med deg.
Men pandemien var, ja, jeg har fått noen radar, ekstra radar, du har sånn edderkopp-mann, Spider-Man.
Ja, sånn variant. Ja.
Men pandemien var jo et slags generalprøve, kan vi si.
Det var jo det.
Ja, hvordan funket det?
Hvordan for meg?
Nei, altså liksom, hvordan så vi, kunne du se liksom dine forutanelser om hva som ville skje med samfunnet når da en...
Jeg har det firmaet mitt Nødpakka, ikke sant? Så jeg slapp en sånn video når vi lanserte det.
Du har altså firma som heter Nødpakka?
Ja, som er beredskapspakke, så jeg har gjort det enkelt for folk. Det DSB mener du skal ha, har jeg puttet opp i en eske. Her, vær så god. tenke mer på det. Ikke noe frykt, putt den i boden.
Ja, for jeg googlet litt på dette her med prepping her en dag, så så jeg at en spørreundersøkelse i USA viser at nærmere, altså rundt regnet, en tredjedel av voksne amerikanere identifiserer seg som preppere. Mm. De bruker noe sånt som 11 milliarder dollar i året på preppestøff.
Ja.
Så dette er jo big business, og du er selv en preppekremmer.
Ja, jeg er en preppekremmer. Så er det mye hyggeligere om du har litt, jeg har litt, naboen har litt, for da kan vi ha grillfest.
Mm.
Og hvis ikke alle har det da,
så blir det grillfest med deg eller naboen på grillspillet.
Ja, på grillen. Ja. Og da blir det slåssing, og det er ikke interessert i. Så hvor flere folk som har ting i orden, hvor hyggeligere blir det jo.
Men du vet jo at det er uansett hvor mye du og dette det direktoratet for sivilberedskap, uansett hvor mye oppmerksomhet og fokus dette får, så er det jo masse folk som ikke kommer til å være forberedt.
Ja.
Og de, da er det jo
de kommer
gitt
til meg.
At da kommer de ut av byene da, ja, og så skal de ut og så finne sånn som deg, eller finne hva
skjer med de da, tror du?
Ja, hva skjer med de da, Fred?
Nei, de blir skutt rett ned.
Så du... Okay. Så du har du våpen?
Jeg har våpen, klart jeg har våpen.
For jeg så deg TV-program, og da viser du frem sånn, her har vi de, her har vi tørrfôr, her har vi noe knekkebrød, her har vi noe pasta, bla bla bla. Og så sa den som mitt, ja, men du, hvor er liksom du har, er dette alt? Så, nei, jeg har et, det virkelige fortet mitt er inne i skaven, og der vil jeg ikke ha med kamera.
Nei, vi ikke det.
Hvorfor vil jeg ikke ha med kamera inne
der? Nei, for da, som nettopp du sa, da vet jo folk hvor det lager det, så nå er det sånn, på bygda der jeg bor da, så lurte altså lokalavisa på om de skulle ha en sånn konkurranse og finne lagret til Fred.
Finne bunkersen
din? Ja, finne bunkersen til Fred. Men det sa jeg, den finner du ikke. Nei. Altså, Agder er like mye befolket som Finnmark, det er 2% bebodd. Det finner du ikke. Da skal du være god, og finner du det, da skal du få premie.
Men uansett, har du våpen der?
Jeg har våpen, ja, men jeg har våpen hjemme også. Jeg har fått tillatelse av politiet til å ha våpen. Men jeg har gått på sånn kurs.
Hva slags våpen da?
357 og 9mm.
Så det er håndpistoler?
Ja, håndvåpen. Ja, og så har vi jo rifler og sånn til jakt og hagle og sånn, så klart. Men jeg ønsker jo ikke at vi kommer dit. Men, men kommer du til meg, for du vet at jeg har så skyter jeg deg ikke rett ned, Thomas. Da inviterer jeg deg inn, og så skal du få lov til å være med på grillfest.
Nei,
så
vi kan spise naboen sammen.
Det, nettopp!
er det, altså, du nevnte i sted, hvor mange barn har du nå?
Tre og en på vei, en i ovnen.
Hvordan sier du til de barna, hvordan forklarer du at pappa har en litt spesiell, skal vi si, hobby eller jobb?
Altså, jobb.
Forklarer du liksom dommedagen, hvordan forklarer du dette til barna? Gassmasker og sånn?
Ja, de digger jo det, ikke sant?
De går rundt med gassmasker innimellom.
Ja, de elsker jo disse øvelsene vi har.
Og så du har familieøvelser?
Ja, øvelser. Men han guttungen på 5 elsker jo så klart å ha på seg gassmaske. Det hadde jo du gjort når du var 5 også. Eller jeg liker jo enda. Nei, ja, men det er jo, for de så er det bare helt vanlig. Det er jo ikke sånn at vi er jo ikke på tuppa, vi. Det er jo det motsatte vi er. Jeg har ting i orden, for da føler jeg meg trygg, og da vet jeg at familien min er trygg, jeg vet at ungen min er trygge, så vi går jo ikke rundt og er prepper i hverdagen.
Men de må jo uansett forklares at det kan være at den freden og den velstand vi lever i nå, kanskje plutselig på veldig kort tid kan bli borte.
Men jeg har snakket med Elektra på 13 om det, men jeg har ikke noe behov for å snakke med hun på 3 om det.
Nei, eller han, men hva sier hun på 13 da?
Nei, hun synes jo pappa er litt gæren.
Ja.
Og vil helst være i byen, og er en normal 13-åring, men jeg går jo ikke rundt og maner til krig, for jeg vil jo ikke plante noe frykt, hverken i deg eller i jentungen, for jeg tror at dette går veldig bra, og det er det handler om. Alt dette kommer til å gå fint, men vi ser at de systemene vi er så avhengig av, og vi har blitt så konforme, jeg bare sier at det kan hende at de ikke helt funker, og det sier jo systemet selv, at kan nok hende at det er lurt å ha litt ekstra, og nå har den gått fra 3 dager til 7 dager, og det er en grunn til.
Hvorfor det?
Jo, for at de ser jo at det her er litt...
Du tenker at det er et tegn på at det blir mer og mer realistisk?
Ja, men det er klart, og det ser vi jo, men det betyr ikke alien invasion, det betyr mer ekstremvær, og det betyr at disse systemene er litt skjørere enn det vi har sett før, da.
Jeg tenker, hvis
samfunnet... Men det er ikke så farlig hvis du er forberedt.
Det å være forberedt er litt, litt paradoks i det, for jeg tenker, hvis samfunnet bare kollapser fullstendig, og vi havner i en sånn Mad Max / The Road-situasjon,
er ikke
det beste bare å dæve med en gang?
Jo, det har jeg tenkt også, men jeg tror jo ikke det som skjer.
Nei.
Folk flest er jo bra folk, men jeg tror at det blir litt humper på veien. Jeg tror at den konforme tida vi har levd i siden krigen, den er over, det ser vi.
Men du mener konform eller komfortabel?
Ja, 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 begge komfortabel, deler? Ja, ja. Mm. Ja, begge deler. Og det, det har jo vært veldig greit. Olja kom og sånn, vi har jo flytet på en jævlig kul sky ganske lenge nå.
Mm.
Og det vi ser nå er jo realiteten. For det nå, oi, nå er det krig i Europa. Oi, det var litt nærmere enn vi var vant til. Og det er ikke bare, oi, ikke sant? Det er en del sånne ting.
Mm.
Det er realiteten. Mm. Selv for oss her oppe på kula.
Mm. Og verden har jo blitt mindre også.
Den har blitt mye mindre.
Mm.
Og den har blitt mer teknologisk. Som jeg snakket med en som jobber med ja, spesielt terror, da. Han sa at før så vi at du måtte planlegge, kjøpe inn bomber, en varebil og kjøre inn i store mennesker. Nå kan du bestille deg en drone i papp fra eBay og plante en bombe og bare plotte inn adressen, og så er det gjort.
Mm.
Ikke sant? Så vi er der.
Mm.
Og igjen, så det, trusselbildet har forandret seg, rett og slett. Da. Det er ikke noe, ja, sånn er det.
Har du apropos sett en ukrainsk venn av meg sende meg klipp, videoklipp hvor du ser disse dronene, altså de koster $300-400, og så er det en bombe, og så ser du da at de peiler seg inn på russiske, altså det er veldig kjipt å se, for du ser da en russisk 19-åring som har vokst opp i en liten etnisk minoritet langt ut på tundraen, aldri vært i Moskva en gang, levd fra hånd til munn, og så blir han bare sendt av gårde til krigen her, og så blir han drept av en drone. Ganske hardt.
Ja, det er
men, det er,
hardt,
men det er ganske det, poenget det, altså, det var veldig effektivt, veldig effektivt. Altså, det er veldig lite som skal til, som du sier, for å virkelig gjøre kål på folk.
Men bare se på Breivik da. Det er én gærning liksom. Én gærning. Og folk blir jo mer og mer skrudd.
Du tror det? Du tenker at det blir flere og flere ensomme ulver og...
Ja, hva tror du? Vi sitter på hver vår tue og går inn, og så blir det ekkokamera da.
Ja.
Dette internett, vi finner folk som er enige med oss, og så går vi ned i dette dope rabbit hole da, som skaper ekstremisme. Da. Det er jo ikke en lure jeg ikke på engang.
Apropos det, altså disse prepperne finnes jo i alle størrelser og fasonger, og ut på Langhus i Follo så sitter det en fyr som har null tro på at kommunen og NAV kommer til å hjelpe når det blir krise. Jeg snakker selvsagt om trygdebeiste.
Da selter sånn der Fred Julenissen, jeg synes den høres ut som en amatør, jeg har sånn der typisk strutsementalitet, stikker huet i sanda, altså saueflokk. Liksom, tror at det holder med den der kommersielle basic bitch nødpakka si. Jeg har laget meg en bunkers i skaven her på Sigrud, og der har jeg laget det mest nødvendige, som er som følger en moviebox VHS-spiller som er støtsikker laget av Kevlar, tåler atombombe på 1,3 megaton, samtlige av Carl & Co-episodene på VHS, pulver som jeg kan blande i varmt vann, som lager cheese doodle graut, masse dasspapir, chillum som funker som både flyhorn, didgeridoo, alarm og primus, og en Tanya Hansen flashlight. Altså, vet du, jeg er så godt preparert at jeg gleder meg til at samfunnet skal kollapse. Jeg håper det skjer så fort som mulig, faktisk. For dette blir jævla digg.
Fredrik Juhl, prepper, min gamle venn, trygdebeiste, har nå preppa så mye at han rett og slett han kommer til å bli skuffet dersom det ikke blir noe kollaps snart.
Han gleder seg.
Gleder seg. Ja. Dette er jo noe man, jeg ser, ikke mest med amerikanere, altså dette med, man snakker om, jo mer våpen det er i et samfunn, jo mer skytevold vil det bli, fordi at nærværet av våpen har psykologisk forskning har vist at det høyner bare, altså aggresjonsnivå.
Det er klart det.
Og det man snakker om at en kultur der hvor det er, avtrekkeren som drar i fingeren, ikke omvendt. Ikke sant? Mange middelalderne menn drar på sånn tactical trening, ja, ja, ja. De har leker krig. Og så ser jeg at det, når du snakker om en tredjedel av amerikanerne er prepper av en eller annen grad, jeg tenker at det også vil fremskjøre, jo flere folk som er i den mentaliteten, det er en ting å være forberedt, men hvis, jeg mener at man kan se konturene av en kultur der folk vil at det skal komme kollaps.
Men det blir, er jo ekstremisme det også. Og jeg tenker at du har helt rett. Men det bare viser et sånt bilde av hvordan samfunnet vårt har blitt. Folk har det jo ikke bra om dagen.
Nei.
Selv om vi har det jævlig bra, så har vi det ikke så bra, det viser seg.
Det er en tidligere New York Times, veldig kjent journalist, Pulitzer-vinner, han er også pastor, som heter Chris Hedges.
Riktig.
Han er veldig opptatt av at mye av det kristendommen i USA har blitt apokalyptisk, for at folk har middelklassen blitt borte, folk sitter og har ingenting. Så eneste, altså det man kan håpe på er jo at Johannes' åpenbaring skal skje. For det blir i hvert fall bedre enn å sitte her full av opioider og syk.
Ensom og for jævlig, ikke sant? Min farfar var motstandsmann, han var i Milorg, og en av gutta på skaven, ikke sant? Og han... Det er jo... Han anerkjente meg for at jeg hadde bæsjerk. Han sa, du vet hva krig er. Du vet hva det handler om å overleve. Og vet du hva han sa rett før han da var 96 år gammel? Han sa, hvis vi gutta visste at det skulle bli sånn her, så hadde vi ikke løftet en finger når tyskerne kom.
Hva mener du da?
Nei, han mente at samfunnet har blitt sånn at vi har mistet den, det samholdet, vi har mistet det vi kjempet for da, friheten vi kjempet for, har jo bare blitt mye verre, vi sitter, og folk er jo deprimert, vi sitter på hver vårt hue, vi blir mer og mer usunne, og det er det jeg tror er litt av det som Tryggebeise mener, at folk savner det å være menneske, tror jeg, mer og mer, og så ser de at systemene og samfunnet blir for verden, så de ønsker seg en sånn
krise,
for da kan de leve litt igjen.
Det er også hvertfall, annet, man ser, under krig så går jo selvmordsstatistikken ned.
Ja, ikke sant, for da er det bruks for meg, det er sånn og sånn, ikke sant, men det er ikke sant, og det skjer litt action, og jeg tror det er mye det at da blir det, får du bruk for meg da, og da, det tror jeg mange av de kaller doomsday prepper, som ønsker seg nettopp for at de kjeder livet av seg, og da blir
det altså, det er å være fremtidsoptimist i det miljøet der, det betyr at du håper at noe smeller deg.
Ja.
Er det, men du er jo ikke en sånn konspi-paranoia-type, du Fred, det vet jeg jo. Ja. Men det er jo, du har vel en kontakt med en del folk i det miljøet ditt, som jeg regner med kanskje er litt på den bergen?
Jeg har hatt det tidligere, når jeg begynte å dykke der, så kom jeg bort, men jeg har ikke noen ting med noen sånne miljøer å gjøre.
Nei, men de finnes i Norge også?
Ja, de gjør det, men de, ikke sant, som du vet, så er jeg den eneste som snakker om egenberedskap i Norge, utenom DSB. Jeg er den eneste privatperson, om du vil, som snakker om det. Og de konspifolka virker som om de er de vil ikke at noen skal vite noen ting om hva de holder på med, så de er veldig sånn isolert, og sånn virker det som da, og veldig fryktbasert. Jeg er jo ikke fryktbasert.
Nei.
Jeg bare sier at det er greit å ta på seg regnjakk når det regner liksom.
Eller har en liggende
og tar med på tur hvertfall, for det kan hende at det blir dårlig vær. Det er det eneste jeg sier. Vær så snill og ha litt ekstra.
Jeg tenker på det, noe annet, og vi ser den der big tech-eliten, altså de rikeste folka i verden, altså disse Silicon Valley-trilliardærene, de også driver og prepper mye.
Ja, prepper.
Mark Zuckerberg driver og bygger seg bunkers på Hawaii, og folk de kjøper og blander på New Zealand. Og altså, hva tenker du om det?
Jeg skjønner hvorfor de gjør det. Og i hvert fall i USA. Sånne flotte programmer du har laget forresten.
Takk.
Men du ser jo hvordan. Jeg har ikke tørt å dra på turné i USA siden 2015. Og jeg sa til plattselskapet mitt, da skal jeg turnere langs kysten så jeg kan bøffe meg en båt, så jeg kan seile hjem. For det er jo urolig der nede nå.
Det
begynner å ha det ulmer litt i måsene, vil jeg si. Så jeg skjønner at folk der nede begynner å kjenne litt på kroppen, og de har ikke det samme støtteapparatet vi har her.
Ja, det er det jeg tenker. Hva tenker du, altså nordmenn har, det er ikke en tredjedel av norske voksne som driver med prepping, sånn som det er. Hva tenker du?
Men det er flere og flere, nå ser vi 50% faktisk som tenker på det i det minste. Og tenker at de bør ha et nødlager, og det har skjedd etter Ukraina, etter Gaza, om du vil, og så ser vi på nye målinger nå, at nå er folk mer og mer bevisste, og det er også en del av mitt arbeid, føler jeg, er jo bevisstgjøring. Kan ikke bare i hvert fall tenke gjennom hva du gjør hvis at det er som at det. For det kommer jævlig bardus på hvis du ikke offrer en tanke engang, tenker jeg da.
Hva blir valutaen i et samfunn, altså kroner, altså bankkortet kommer jo åpenbart til å slutte å fungere, altså bør man bare ta ut sparepengene og så kjøpe gull, og så grave ned gullbarene ute i bunkersen sin, eller bare rett og slett kjøpe mennesker?
Nei, det er jo noe veldig viktig du sier der, for det er klart at skjer det noe, og særlig da strøm og sånn, så er jo disse fiktive pengene vi holder på med nå borte, men også bitcoin og sånn, for det er mange sånne prepper som er om at bitcoin, pengesystemet raser og faller, og det vil nok gjøre, den bobla vil nok sprekke på et eller annet vis, vi vil nok få
de vanlige penger.
Ja, de vanlige penger, altså fiat currency.
Fiat currency, ja, det er en grunn. Fiat, altså som betyr at man tror, altså det er en tillits
Ja, det er en tillitsgreie, og den har vi jo sett nå at det fungerer ikke, så den vil nok gå at undas uansett.
Mm-hmm.
Men jeg tenker at i en sånn situasjon så er jo det du sier, det er jo, hva er det som er verdt noe? Jo, det er jo gull, men det er også mat, tobakk, sprit sikkert.
Mm.
Men jeg tenker mest av alt kunnskap, skills. Og at du har ting i orden da, så klart. Det er jo valuta.
Men det er jo mange
du
som ikke har
mat,
det.
Jeg har mat, hva gjør du for meg for å få litt mat av meg?
Ja, men, altså, men helt konkret, mange av oss har ikke, vi kan ikke garve skinn og,
nei, og
lafte hytter eller hus.
Nei, da må du ha noe av verdi da, da må du ha gull da, som du sier. Jeg tror at det er veldig smart å i hvert fall bruke litt av månedslønna på kanskje sette av på litt, kall det verdi du kan holde i hånda. Tobakk, sprit, kanskje ikke tobakk og sprit, for det er jo ikke noe bra for samfunnet generelt, men ting du kan trade med da. Jo, sier seg selv at det er greit å ha noe du kan trade med.
Finns det preppere som går for langt?
Nei, det får de stå for, men de utgjør jo ikke noe trussel for samfunnet. Sånn. De får holde på, det blir som hobbyer som, generelt. Det er jo mange som går for langt sikkert, men det går ikke utover meg.
Jeg tenker, jeg
men jeg tror det kan være litt farlig hvis det sier det skjer noe da. Så kan det hende at det kommer noen Rambos.
At det kommer noen rammer.
Noen Rambo-dudes.
Ja.
Så bare, all right, apokalyptus. Da,
ja, nå kommer det.
Nå kommer det her. Da kommer det noen breiviker ut av skapet, tror jeg. Da.
Det ser vi også en tendens i politisk ekstremisme nå, den sånn såkalte akselerasjonismen, altså at man vil fremskynde krise og katastrofe og kollaps.
Ja.
Så er det,
er det 6. november, var det ikke? Nei, når var det? Hvilken dato var det den kongressen?
6. januar, ja.
Ja, januar,
ja, men det må være, altså,
jo, 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 det var, altså, jo, men det var bare en liten sånn.
Det ble avdekket veldig mye planer, altså angrep blant annet mot altså strømstasjoner i USA, som blir avverget nærmest konstant, da. Jeg tenker, finnes det et anti? Ja, når jeg hører på det.
Antiprepper?
Ja, et antiprepp-miljø, for at jeg merker at det klør inn i panna mi, når jeg hører om at du har et sånt lager i skaven.
Ja.
Ikke bare har lyst til å finne det for å komme i lokalavisa, men jeg har lyst til å finne det for å herpe tingene dine.
Ja, du har det.
Ja, liksom, preppe. Dette var ikke preppa på.
Dette var ikke preppa på.
Prepple. Hei, prepple. Se på dette, og så pisse opp.
Men jeg er preppa for det.
Er du preppa mot antipreppere?
Oh, yes.
Hvordan da?
Nei, men det kan jeg ikke fortelle om, det er snubble, jo etter kveldig plan.
Miner og...
Alskens deilig.
Er det Vietkong-stil med...
Kjører full Vietkong, lærer av historien, sier jeg. Bare kom, du.
Stakkars folk utenfor, er det Birkeland heter du bor der?
Ja, Birkeland.
Pass på turgårder og oløpere og bærplukkere, for plutselig blir du i en sånn neddig sånn der... grop, hvor det er sånn spyd som da er dyppet i sånne bakterier.
Ja.
Det er ikke så koselig det, Fred.
Det er ikke det. Så det er derfor,
de må preppe seg på det.
De må preppe seg på det. Det er derfor lokalavisa nå, som jeg fortalte om det, så de bruker ikke den konkurransen likevel.
Du sier, altså du driver, dette har jo blitt gått fra å være en liten hobby til å bli yrke for deg, altså ja, blitt en yrke. Inntekt.
Ja,
driver ikke du, vil ikke du tjene på at stadig flere blir, ja, du, så, kriseprofitør, er du ikke det?
Nei, jeg vil ikke si det. Men det som når sånn skal si, så selges jo nesten ingenting av de nødpakkene.
Nei.
For folk bare, ja, det tar jeg til her.
Men det er knekkebrød og pasta, men selger du noen andre ting da?
Jeg selger foredrag. Så jeg er rundt og prater om det.
Men du selger ikke litt radere ting? Du selger ikke liksom
Nei, jeg har tenkt på det, men for jeg synes det er moro, ikke sant? Ja. Ordentlig utstyr, men så igjen, som du har skjønt nå, så er jeg ikke der, ikke sant? Jeg er en familiemann, jeg, som vil egentlig bare ha det chill og kose meg og passe på, som alle andre fedre, at barna mine og familien min har det bra. Det er det de går på for meg.
Hvis man vil starte med egen beredskap, hvor begynner man?
Da begynner du først med å tenke deg om. Dersom at ikke sant, visom at det. Men det er ikke så jævlig, det er ikke så mye, det skal ikke så mye til, altså. Det er bare det å ha. Jeg har et jævlig godt eksempel som jeg bruker rundt omkring. For alle nordmenn er jo vant til å dra på påsketur og få påskefjellet. Da er butikken stengt, det er hele dag. Så du handler inn til en uke, 10 dager.
Da prepper jeg for når jeg skal kjøpe øl før helgedager.
Nettopp, da prepper du. Men lat som du, det som jeg sier, det er ikke så vanskelig. Lat som du skal på påsketur med familien, og i stedet for å dra på fjellet, så går du bare rett i boden, så setter du fra der egenberedskapen i orden.
Sånn påskeegg og
påskeegg. Jo, for jeg mener, som jeg har sagt et par ganger, jeg kan ha beina på bordet. Hvorfor skal ikke jeg kose meg selv om Oslo brenner? Vi må kose oss. Vi må ta en vare hyppo. Hva er du glad i?
Det der er en t-skjorte, Fred.
Det er en t-skjorte? Ja. Igjen en t-skjorte.
Der er en t-skjorte.
Nei, men, ja. Så, men det er bare ha basics, da. Bare ha det du synes er digg selv. Kjøp inn litt, og så ha litt vann. Vann er veldig viktig. Ha en 25, du trenger ikke 9 liter vann om dagen, men du trenger noen liter. Og hygiene er også veldig viktig. Hva som skjer, det har vi sett. Hva skjer hvis du ikke vasker deg? Da blir det bakterier, så blir du syk, og så dammer du av det. Da. Men jeg tenker at hvis du har bare til noen dager, sånn at hvis det skjer noe, så slipper du å være ute blant alle de andre. Bare se hva som skjer på Black Friday. Ja. Hva som skjer på Black Friday.
Ja, når det er gigasalg og, og folk løper ned hverandre. Og,
ja, og slår hverandre ned. Det er bare for at det er en billig TV. Da kan du tenke deg hva som skjer når det ikke er noe mat, og alle blir sultne samtidig. Så det er bare å stå av den, være hjemme når de andre er på Black Friday.
Den er de første intense dagene, ja. Eller også, når folk også, begynner å kjenne at skoen trykker.
Ja. Bare ha litt ekstra til de dagene der. Og så kan du ha noen kamerater du har snakket med, og så møtes vi der, og så snakker vi om hva gjør vi nå, gutta? Og så ordner det seg, og så kommer jo mine, og så faller ting på plass igjen.
Ja, men det tenker jeg vil være ganske sånn viktig og avgjørende i dette her, at, at man har en liten gjeng, altså at man kanskje snakker med naboen, eller eller...
Ja. Jeg lager jo sånne systemer nå for borettslag blant annet, så jeg hjelper folk med å tenke disse tankene. Og det er bare å ha en beredskapsplan, for jeg er jo kaptein på båt også, ikke sant? Jeg må, hvert femte år må jeg inn på en sånn beredskaps- og sikkerhetstest. Da er jeg en uke og går gjennom scenario, går gjennom evakuering, går gjennom brand på skip, og hva skjer da? Jeg vet, altså utifra historien så vet vi da, som vi lærer i teorien, at 70% blir perplekse. 20% mister huet.
Altså Mike Tyson sa noe veldig fint når han sa at alle har en plan til de får seg en midt på kjeften.
Helt riktig. Så det er egentlig bare, det mentale er veldig så viktig. Det er bare å gå gjennom, hva gjør du dersom at det er greit, da møtes vi på Sankthanshaven mellom 12 og 2, og så legger vi en plan, gutta. Så tar du med pølsebrød, så tar jeg med pølse, og du tar med ketchup og sennep. Og så tar vi en grillfest, og så tar vi et slag jatsi, og så finner vi ut hva vi gjør videre. For alt kommer til å gå bra.
Men, tror du det?
Ja, det tror jeg. Men jeg tror vi får noen humper i veien, og det ser vi jo nå, det er ganske mye humper i veien. Om dagen.
Nei, jeg tenker, helt tilbake på 80-tallet så hadde jeg en venninne som flyttet fra Oslo og dro på skole oppe i Nord-Norge. Jeg tror det kanskje var en folkehøyskole, jeg er ikke sikker, men hvor de lærte liksom rett og slett å bare bli nybyggere. Altså du lærte å lafte hytter, altså rett og slett drive småbruk inn i skaven. Ja. Finnes det en måte å lære på, sånne ting på noe som, altså det er jo kunnskap som vi åpenbart har mistet. De siste 100 årene, eller
de to
årene.
Siste generasjonene vet vi jo ikke hvordan vi dyrker vår egen mat nærmest. Og Norge er jo bare 30% selvforsynt, så det er klart.
Ikke det engang, tror jeg.
Nei. Og hvis plutselig transporten fra, det så vi jo bare under Ukraina.
Men Sverige derimot er veldig selvforsynt, så kanskje vi må dra på plyndringer.
Men du har
neste gang du skal på Nordby-senteret, da er under krisen, da har du med deg våpen.
Nei, ja, men hør nå, det finnes jo en jævla fin bok som ble laget til pionerende nordmennene som dro til USA for å slå seg ned. Der er en håndbok om alt det du trenger å vite for å bygge opp en familie på slettene i USA. Pionerhåndboka.
Finns det noe sånn, altså burde dette direktoratet for beredskap lage en sånn bok? Altså, er det noe sted man kan lære seg dette her i dag?
Det er jo ikke det, det er jo gjennom disse foredragene jeg holder, men nå holder jeg også på å lage kurs for å gjøre nettopp det. Jo,
men det er kanskje noen kurs på YouTube også, da?
Garantert, men det er vel mer hvordan du lader børsa, og nei, det er masse informasjon på YouTube.
Hva bør man kunne hvis man skal overleve, altså helt primært, hva man
men tenker
kunne?
Du på et scenario der hvor det ikke går bra?
Jeg trenger ikke å være i langtidsperspektiv, men la oss si at ting bryter sammen og ikke fungerer altså et år eller to, da. Hva er man bør kunne?
Da bør du jo vite hvordan du jakter, for eksempel. Du bør vite hvordan du tenner et bål. Du bør lære deg hvordan man fisker. Hvordan man lager seg litt shelter, rett og slett, i skaven. Og litt sånn, Ja, speider, altså hakkespettboka burde du kjøpe deg.
Vær beredt, apropos.
Ja,
nettopp. Altid beredt, er det du sier.
Ja, ikke sant? Alltid beredt. Mm. Og det, vi er litt der, og lær unga dine da, gjør det til en kul greie med unga dine, i stedet for bare fjern den iPaden.
For det som irriterer meg med sånne postapokalyptiske filmer, mm. så er det alltid, det er sånn Thunderdome, da er det noen som driver og lager dreadlocks, mm. og så er det noen som driver og fletter skinn,
ja.
Altså er det sånn blanding av jøgling
ja, ja, ja,
og Roskilde
ja,
og jøglepunks ja, 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 ja. Og da science fiction
Sofie på en måte. Sofiebergparken liksom.
Ja, er det, men hva slags yrker vil få det bra, vil ha god butikk?
Det er gutta på bygda. For de har den så jævlig inne med morsmelka. For de fleste jeg snakker med på bygda.
Og da snakker vi hogst, det å lage dyrkbar mark.
Ja, å være vant til å være i skaven liksom.
Mm.
For det er jo bare, hva er det vi trenger? Jo, vi trenger å holde oss varme.
Mm.
Så trenger vi å spise litt og drikke litt.
Mm.
That's all we need.
Mm.
Og føle at vi er trygge.
Det er jo finnes basic. Det et naturlig substitutt for dasspapir?
Ja, ja, ja.
Hva da?
Har du ikke vært å drite i skaven?
Bortsett fra dreadlocksene som du pleide å ha før.
Ja,
men,
det er løv da, bruker jeg i hvert fall, hvis jeg plutselig må,
mm.
jeg er ute og går da.
Løv me do. Ja, er det noen spesiell foilage som funker da, eller er det lønne?
Lønnen er veldig bra, vet du.
Mm.
Hassel. Svær og fin da.
Det er bra. Eller finne et bittelite lam, så lat som det er lambi.
Ja, for det går jo. Det er mange muligheter. Altså, igjen, du må bare tenke deg, bare tenk deg om. Du kommer jo på en fjør der.
Du har nevnt dette med, du er jo en maritim type. Maritim. Du har den båten din
ja.
Er også en del av preppescenario. Fortell ja. Litt om den.
Ja, nå har jeg jo dratt på enda mer da. Men båten min er jo en svær seilbåt.
Hvor stor?
76 fot.
Oi.
Som er ekspedisjonsrigga, om du vil.
Mm.
Så den er jo rigga til å kunne bare dra. Og da
blir det jo familien og en kompis eller noe sånt. Men altså, kan unga dine bemanne? Altså, du har jo et ordentlig crew da? Altså,
trenger ikke, for jeg har hydraulikk. Så jeg kan bare trykke såpass. På knapper. Ja.
Ja.
Men ja, den er rigget til å bare kunne stikke. Og den er rigget til å kunne være offshore i 2 år.
Du kan være ute på havet i 2 år?
Ja.
Er det masse mat og sånn ombord i den allerede nå?
Ja.
Tenk på det.
Mm. Kan være med på seiltur.
Har du Martin i kamu? Altså, ser noe kul ut?
Det ser dritkul ut, men den ser ikke ut som krig, den ser ut som $1 million.
Gjør det, ja.
Ja, vi kjører...
Hvorfor skal man ut på havet?
For på havet er det digg, da. Dette var datteren min som sa til meg, under koronaen,
mm.
så hadde vi skipsmøte hjemme, jeg kaller det. For jeg synes det er tøft å kalle det.
Mm.
Jeg hadde skipsmøte. Da skulle alle gå med munnbind, og alle skulle vaksinere, så det var jo helt katastrof. Mm. Og vi satt jo hjemme, vi hadde grillfest, vi hadde jo alltid...
Vaksinerte du deg, Fred?
Nei.
Så du er soppa, du er på den, ja.
Nei, men jeg er ikke noe motstander, men hvorfor, jeg tror jeg er gammel punkere, hvorfor skal jeg plutselig begynne å stole på staten nå? Nei, det gir jeg ikke. Og det har jo vist seg at, det var kanskje ikke så dumt å gi faen i den vaksinen. Hmm. Men det er jo ikke tema. Men uansett, vi hadde et møte hjemme. Hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå, folkens? Og da sa datteren min, pappa, det er ett svar på det. Ja, hva er det for noe? Havet. Da har vi social distancing,
ja.
Hjemmeskole må vi ha uansett.
Mm.
Kan ikke bare stikke og se noe kult i stedet da? Så jeg bare, jævlig god tanke.
Tenk deg, det er nesten mest skremmende, være ute på havet, og så går alt til helvete, alt kollapser, og alt bare feider bort i liksom kannibalisme og brann og faenskap, og så ser du liksom bare sånne,
når
du er nærmere land, så ser du bare ryker, og så er til slutt, er du bare ute på havet.
Nå fikk jeg den der ønsketenkningen, de der doomsday-plutselene dine hadde.
Ja, jeg håper
det. Det fikk du også.
Jeg håper at det skjer, for jeg skal på båttur.
Jeg skal på båttur.
Men faen, det er litt skummelt. Ja, en av de der nyere zombie-filmene, eller en av de Romero-filmene, så er det vel at de kommer seg på båt, og så kommer de til en øy, men der er det sånn,
Men det er derfor jeg har watermakere og fiskeutstyr, så jeg kan bo ute på havet der så lenge det trengs.
Så du stoler ikke på myndighetene når det gjelder for eksempel vaksine? Hvorfor? Men stoler du på at nå er jo du faktisk blitt en ressurs for norske myndigheter, altså ja. De hører på disse beredskapsmyndighetene,
ja.
Er interessert i hva du har å si?
Ja, jeg er jo holdt foredrag for både DSB og Sivilforsvaret. Og, ja,
stoler du på dem da? Du må jo det, de, må, ja, de har jo tiltro til deg, så jeg er jo litt sånn formildende omstendighet.
Jeg er veldig mye flinke folk på jobb. Jeg er veldig glad for å kalle det... Før så så jeg myndighetene fra blitt sitt perspektiv, med en stein i hånda. Nå får jeg se det fra innsiden, og sitter og snakker med dem i lunsjen om du vil og sånn. Og jeg er veldig glad for at vi har så mye bra folk som passer på oss på jobb. Men det er derfor også de prøver å strekke ut en hånd og sier at dere, Norges befolkning, er Norges beredskap. Dere må ha ting i orden, for vi kommer ikke å hjelpe deg. Vi må hjelpe de som trenger det først. Og det støtter jeg fullt.
Det er NRK-profiler med middels til høy inntekt.
Ja.
Som på 54 år.
Ja.
Det er den første gruppa som skal hjelpes. Nei, men hvem er det, ikke sant? For, men altså, man må ta gamle og syke og funksjonshemma.
Gamle og syke og funksjonshemma og en del sånt. Så er det jo det å bruke kreftene på riktig sted, da. Få på plass infrastruktur igjen og få systemet igjen til å funke. Da er det ganske mange. Så de spør om, kan ikke vi være så snille og få holde på med det i stedet for å måtte redde alle dere som egentlig kan ha litt ekstra skjær, da. Det er jo det de går på. Men jeg synes, ja, jeg er veldig glad for at jeg bor i Norge. Jeg er veldig glad for at vi har så mange dedikerte folk på jobb. Så det er egentlig bare å ta seg hatten for å gi honnør.
Hva med noe jeg tenker på, umiddelbart, vann, jeg har ikke fulgt med på teknologien de siste årene, kan du kjøpe et lite filter som renser liksom kloak om til drikkbart vann?
Ja, det har jeg. Og det er jo sånne, ja, straws heter det, ikke sant? Sånne filtre. Det har jeg alltid, det har jeg bygget ut baggen.
Ja.
Men også er det jo der nye greiene som jeg driver holdt på med nå, er jo, for jeg har begynt å tenke, ikke sant, jeg tenker jo alltid maritimt, hva er det vi har der, hva har jeg nødflåta der? Jo, jeg har jo sånne nødrasjoner, med vann og mat.
Men hva med, kan du ikke filtrere havvann og drikke det?
Jo, jeg har jo det ombord i båten, det er jo Watermaker etter det, som lager masse filtre, som renser vannet til å bli ferskvann.
Og det funker? Funker sånn. Smaker det ikke noe salt av
det? Nei, det smaker ingenting. Det er helt dødt vann da.
Ja.
Så det smaker ikke som det kalde det gode vannet i springen hjemme. Fullt av klorin. Men det smaker bare helt dødt, rent vann da. Det er fett.
Apropos sårbarhet, det er jo ikke mange år siden at det var en død elg eller ku eller hest eller noe sånt oppe i Mardalsfjordane som gjorde at det store deler store deler av Oslo ble rett og slett
og der har du også over på noe annet som disse beredskapsfolka også er bekymret for folk sier, ja men vi har jo det bare å gå opp i Mardalen, det er bare å gjøre sånn. Ja, men det er ikke det hvis det er noen terrorgutter som har forgiftet det vannet, og det er også et sånn mål da, som er veldig lukrativt å lamme en by, det er strøm, internett og vann.
Vannfilter, hvor mye koster det for et vannfilter som man kan bruke?
Koster ikke dritt.
Nei.
Koster ingenting.
Det må man ha.
Det må man ha.
Må man...
Koster 100 spenn, liksom.
Kanskje et... dette er kanskje amerikaner, men kanskje en hagle?
Ja, det er jo greit sånn på sikt, liksom. Jeg tenker at all kunnskap er god, da. Bare, men igjen, som beredskapsvettreglene til Røde Kors sier, punkt 1 og 2... er ganske sånn, du må, der sier bare, erkjenn...
Og hygiene.
Ja, og hygiene er veldig viktig. Men det sier beredskapsvettreglene, sier bare, erkjenn at en beredskapshendelse kan hende deg og dine.
Ja.
Og punkt nummer to er at alt det kan forhindres hvis du er litt forberedt. Bare tenk deg gjennom at det kan skje deg, erkjenn at det kan skje deg, og så kan det bearbeides med litt kunnskap og at du har tenkt opp.
Problemet mitt, hvis vi skal ha et nødlager hvor det for eksempel var litt lyslapskaus, noe kvikklunch og sånn, at det er jo en viss liten rakkar av en NRK-profil på 54 som hadde vært litt småspist litt innom. Så når nøden kommer, så er det bare, hvor ble det av liksom halvparten av maten vår, Thomas?
Men i nøden spiser fanden fluer.
Og blir det ekstra ille, så spiser jo fluene, så blir jo fanden selv spist av fluer.
Ja. Det er det som...
Fluenes Belzebub, Lord of the Flies.
Ja.
Da er det dårlig.
Men der, men jo, der sa du det. Lord of the Flies. Husker du den filmen?
Kill the piggy, kill the piggy.
Kill the piggy.
Ja. Det var et scenario med unge gutter som var på tur av en eller annen grunn, på et fly over Stillehavet, og så blir flyet detter ned, og så... må de lage et eget samfunn, og det går ikke så jævlig bra. Og det handler jo om menneskets... Ferd, altså hvor nærme mennesket er liksom stamme dyr og dyr og det er ikke noe koselig historie.
Det er ikke noe koselig, og det er det jeg prøver å forhindre med mitt arbeid nå da, er at folk flest vet ikke at det skjer med dem. For de tror at de er siviliserte mennesker som, å nei, det ville jeg aldri gjort. Men når du er sulten nok og redd nok, så gjør du det du må for å overleve. Det bare ligger i oss. Da kommer reptilhjernen inn og bare, sånn, nå må du spise.
Jeg tenkte på det for noen år siden, så var på tur på pakketur til Granca eller Lanzarote, og så så jeg da en av de siste som kom ombord i flyet, var Einar Lunde, han gamle NRK-profilen.
Ja.
Da tenkte jeg, hvis det flyet her nå krasjer på en øy, og vi må lage, må lage et nytt samfunn der, da, ja. Så kommer sikkert, altså folk er så banale, de kommer til, sikkert til liksom, Einar Lunde, du, deg kjenner vi en fra TV, du skal være kongen.
Ja.
Så ikke til forklaring for Einar Lunde, sikkert en megatype,
ja.
Men jeg tviler på at han har noen særlig sånn lederskaps- eller survival skills utover det de andre folkene på flyet. Men det tenkte jeg, hvis det flyr dette nå, så kommer hele flyet til å kreve at han skal være sjef og konge, og det kommer til å bli en mareritt.
Ja, sikkert. Men igjen, du har veldig rett i det du sier, at jeg tror nok at de som du minst hadde trodd hadde tatt lederroller i en sånn situasjon, er de som gjør det. For da blir samfunnet snudd på huet.
Da får du se den folk her da. Ja, ikke sant?
Og når jeg var ute med Berserk, så hadde vi jo testseilas i Karibien i 6 måneder for å teste båt og teste mannskap, teste syke, så vi chaset jo stormer.
Han svenske Ruben, hva han heter, han laget jo film om det, Triangle of Sadness, med en båt som krasjer, så er det da hun vaskedama ombord i båten som blir sjefen, for hun er fra hun er vokst opp i tradisjonelle kår i tredje veien, eller så hun har survival skills, ja. Og det har jo ikke disse her dekadente, rike folkene ombord.
Nettopp, og det er det som er så spesielt i sånne situasjoner, at det er ingen som vet hvordan du opptrer før du er der.
Mm.
Du har ikke sjans til, for du har ikke trengt å vite eller bruke den skillen din før.
Mm.
Og når jeg har vært i situasjoner der hvor nå vet jeg at jeg dør, det er ikke nå tror jeg dør, nå vet jeg at jeg dør.
Mm.
Men jeg ble heldigvis sånn, kom igjen, vi sånn, fighter stormen, og så blir det stille igjen. Men det er jo det uttrykket, det som skiller menn fra mus, det er veldig mange kapteiner som hopper over bord i storm, når det kommer i en storm, for reptilhjernen slår inn, de vil bare komme seg bort fra situasjonen. Men det vet du ikke, før du er i situasjonen.
Skal vi vite for at jeg hopper, ass, men jeg liker, er på den andre siden, jeg har vært... En gang, man sier at det finnes ikke ateister i styrtende fly og i skyttegraver, så var det en gang hvor jeg virkelig har vært nær døden, og det var en surfesituasjon i kysten i Sør-Afrika, og da var det en svær skygge som kom opp ut av vannet, og da hadde nettopp en fyr som hadde blitt drept av hvithai på den stranda faktisk, bare noen år i forveien. Da fikk jeg sånn elektriske støt i fingertuppene og tæra, og det er liksom kroppen som gjør seg klar på fight or flight deluxe. Og så i stedet for at jeg begynte å be, så hørte jeg min egen stemme. Du er så dust. Du måtte ut i vannet her, ja. Du er så dust. Så var det en sånn der mann, en sånn sjøku, viser seg.
Ja.
Jo, men da kom det jo litt tårer og sånn. Der ble jeg faktisk sånn positivt overrasket.
Men ble du rolig da, eller ble du stresset?
Nei, det husker jeg egentlig. Altså, det er jo noe med adrenalin og såg når det går ut, kanskje. Jeg vet da, fader, men...
For jeg blir jo rolig i sånne situasjoner. Skikkelig stresset situasjon blir jeg helt rolig.
Nei.
Men når unga skriker og det er sånn stress, da blir jeg sånn, fy fader, dette blir mye stress. Men i sånne skikkelig alvorlige situasjoner blir jeg helt rolig, blir alt stille, og så går det i sånn slow-mo.
Wow. Ja, jeg håper jeg har den egenskapen.
Ja, men det vet du ikke før du er der.
Nei, det vet man ikke.
Og da er det bedre at vi har litt mat sånn at du slipper å komme dit. Mm. Kan vi ha grillfest?
Hva er en bug out bag?
Jeg kaller det stikkasekken.
Ja.
Det er jo hvis det kommer en situasjon som du rett og slett må forlate huset ditt. Og nå har vi nok...
På veldig kort tid.
Veldig kort tid. Vi har nok av eksempler på det i Norge nå, har vi ikke det?
Hvordan da?
Med Hans og Flom og Ras og...
Mannen?
Mannen, ikke minst. Ja, men hvis den ryker, da blir det surfing.
For den har ikke ryket den.
Nei, men den er på vei, og da blir det vel en flodbølge.
Men da snakker vi altså om at du får 3-4 minutter på det, er det det som er bug-out?
Ja, det er bug-out-baggen. Mm. Så bug-out-baggen er jo det at nå må jeg stikke, da må du ta med deg stikkasekken.
Hva er det som er oppe i den?
Jeg har mye snacks oppe i den, men der er det mat og varme klær til meg og unga, litt kikkert, kniv, plaster.
Hvor stor er den da?
Nei, det er en sånn 30-40 liter, så er det ikke da? En sånn ganske stor.
Er ikke større enn det?
Nei, en sånn sekk når du skal på tur.
Dagstursekk, liksom?
Ja.
Yes.
Ja.
Når du, har du våpen oppe i den?
Ja, bare kniv og liksom sånne...
Kastekniv?
Nei.
Kastestjerne?
Nei, sønnen min har det.
Apropos våpen, pil og bue.
Pil og bue, ja.
Driver du med det?
Ja, jeg driver med det.
Og du lærer, altså du, lærer du har skills?
Jeg har skills, men det er jo, men det er også veldig mye meditasjon.
Er det hjemmelaget så... piler og sånt da, eller?
Nei, det er ikke det.
Nei, det er glassfiber. Det
er, ja, ja, glassfiber. Og, ja, men, kul, men det er stash, ikke sant? Det er duppedingse, ja, ja, ja. Det er gutt, ikke sant?
Ja.
Men så er det litt sånn kult, men hvis du skal begynne å jakte med pil og bue, da skulle du ha skills, altså. For det er...
Hvis du har nok skills da, så får du være med på en podcast som heter The Joe Rogan Experience.
Ja, det er det jeg får.
Og sitte her sammen med Ted Nugent.
Ted Nugent.
Og han driver med, altså er jo armbrøst.
Ja. Ja, det er ikke lov i Norge.
Men, er ikke armbrøst lov?
Er ikke lov.
Hva med disse spretterne, altså de voksensprettertene?
Ja, det tror jeg er lov, altså. Jeg tror det. Men det er, igjen da, det er kult med duppedingser. Og så jeg synes det er kult med skills, og så er det en meditasjon i seg selv, da. Og bare, du må fokusere på å skyte den pila. Du kan ikke tenke på noe annet, for da treffer du ikke.
Men ser du for deg at du kan komme til å jakte med pil og bue?
Jeg har hyppere, men jeg tror jeg bruker rifla i en krisesituasjon hvis jeg skal ut på jakt. Det er litt mer treffsikkert.
Men så er ikke mer ammo, kommer til punkt, ikke er mer ammo da?
Jeg er glad for at jeg har mine skills med pil og bue.
Når du, altså du er jo i dette mindset om at ting kan skje. Det er et mindset som mange andre ikke har. Når du, og så er du familiemann.
Ja.
Når dere drar på familieferie, dere drakk ikke til en storby der da?
Vi,
altså tenker du på det, at ting kan skje mens man er på ferie?
Ja, jeg gjør det. Vi tar ikke fly, det gjør vi ikke.
Hæ?
Nei, tar ikke fly. Sluttet å ta fly. Men vi har jævlig fet båt da, så vi ferierer på den måten.
Mm.
Men jeg må si at jeg tenker på det, og jeg har bilen kitta når jeg drar på tur med familien.
Den er kitta, det vil si at den er utstyrt med hva da?
Med nødpakker, alt jeg trenger hvis det plutselig skjer noe.
Har du mulighet til å forsvare båten fra... Ja. Altså, det er jo ikke bare du som kommer til å komme ut i, sette fra land i båt.
Ja, potetkanoner.
Også noen... Hva er det?
Potetkanoner.
Skyter poteter?
Skyter poteter. Det er vondt å få en potet i.
Men du, også kan folk spise noe?
Ja.
Når de får blåmerke?
Ja, for da liksom, får de blåmerke, og så spiser de. Så...
Au, takk.
Au, ja, takk.
Har du en potetkanon?
Ja, ja.
Tuller du?
Nei!
Huh.
Det er artig. Kult.
Artig.
Bang, sier det, så det må du... Skal vi være med på.
Ja, men så hvis det er liksom usikker inn på land, så kan du bare seile opp til en av de der flatbygdene ved Jæren, og så kan du bare
sette poteter,
og så komme tilbake.
Samfunnet.
Herregud.
Genialt.
Dere hørte det her først, folkens, på Trygdekontoret. Fredrik Juhl, Prepper, tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Altid forberedt.
Til dere som hører på, tusen takk for at dere hørte på. Trygdekontoret er laget av meg, Thomas Seltzner! Silje Martinsen Vettere og Marco Reinertsen. Til neste gang, se trygg da. Nå må jeg bare kaste meg på telefonen, for jeg må sjekke Nvidia-aksjene mine. Snakkast!
En podcast fra NRK P3. Kladden har dabba.
Jeg har dødsangst, og mitt navn er Martin Lepperød.
En ny humorpodcast om døden.
Ja, Martin Lepperød her, som kan fortelle deg at jeg har dødsangst, og at jeg da, i den anledning, har laget en ny humorpodcast om døden. Så hvis du kjenner litt på at sånn, jeg også har litt dødsangst, da det dette podcasten for deg. Her skal vi gjøre døden om til noe hyggelig, morsomt og artig å prate om, i stedet for at det skal være så tungt og trist og skummelt.
Kladden har deva.
Hør alle episodene, kun i appen NRK Radio.